Scrisori contemporane. Cu Adina Tomoiaga Ștefan și pastorul Iosif Sălăjan.
Bun găsit, stimați ascultători! Avem bucuria să vă salutăm și la începutul acestei emisiuni, Adina Tomoiaga Ștefan, realizatoare, invitat permanent pastorul Iosif Sălăjan, iar din regia de emisie, Marius Gocica. Cât de important este că aceste scrieri ale lui Pavel au rămas pe paginile Sfintei Scripturi. Cât de valoroase sunt sfaturile lui și cât de prețioase sunt pentru comunitatea creștină de astăzi și pentru fiecare dintre noi în parte. Am siguranța că deja sunteți familiarizați cu demersul nostru, cu tiparul nostru de emisiune, în care încercăm să surprindem mai întâi mesajul lui Pavel pentru cei din Corint de această dată, pentru că studiem epistola către corinteni, iar mai apoi să vedem care este mesajul lui pentru credincioșii de astăzi, pentru noi creștinii. Vom dezbate în întâlnirea noastră de astăzi ultimele versete din capitolul 5. Oarecum Pavel, după o scurtă aparentă paranteză, revine la tema imoralității sau a raportării creștinismului la imoralitatea sexuală. Aș vrea să dau citire acestor versete, ulterior împreună cu pastorul Iosif Sălăjan vom comenta. Versetul 9. V-am scris în epistola mea să n-aveți nicio legătură cu curvarii. Însă n-am înțeles cu curvarii lumii acesteia sau cu cei lacom de bani sau cu cei hrăpăreți sau cu cei ce se închină la idol, fiindcă atunci ar trebui să ieșiți din lume. Ci v-am scris să n-aveți niciun fel de legături cu vreunul care, măcar că își zice frate, totuși este curvar sau lacom de bani sau închinător la idol sau defăimător sau bețiv sau hrăpăreț. Cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncați. În adevăr, ce am eu să judec pe cei din afară? Nu este datoria voastră să judecați pe cei dinăuntru? Cât despre cei din afară, îi judecă Dumnezeu. Dați afară, dar, din mijlocul vostru, pe răul acela. Domnule Iosif Sălăjan, bun venit la noua întâlnire.
Bine v-am regăsit.
Se pare că Pavel consideră că n-a fost suficient de clar, de explicit, deși mesajul din versetul 5, unde, să spunem, se încheie acest pasaj, este limpede, dați-l pe mâna satanei. De ce mai revine el cu această temă a raportării creștinului, credinciosului la imoralitate și la omul acela rău?
În capitolul 5 putem observa oralitatea lui Pavel, stilul de a spune ceva în scris, dar parcă ar vorbi. Și în capitolul 5 observăm că subiectul acesta fierbinte, foarte delicat, al imoralității, este prezentat în așa fel încât mai întâi, în prima parte a capitolului, se oferă anumite elemente care, de fapt, descriu situația concretă din Corint. După aceea, Pavel aduce o ilustrație. Am discutat data trecută despre imaginea mielului de Paște, în așteptarea căruia trebuie să se facă curățenie. Și după ce apostolul Pavel accentuează importanța spirituală acestei curățiri, revine asupra problemei și punctează încă o dată ceea ce a spus și înainte, că voi trebuie să scoateți din mijlocul vostru răul. De fapt, pornește cu o idee, ilustrează ideea respectivă și apoi revine și accentuează, uite, ilustrația pe care am folosit-o are această menire. Asta am vrut să spun prin imaginea cu Paștele și cu îndepărtarea aluatului vechi din casă atunci când ne pregătim pentru Domnul Iisus Hristos.
O problemă pe care el o surprinde este legătura dintre credinciosul din biserică și cel care își zice frate sau declară că este convertit, dar prin comportament demonstrează altceva. Și el spune să n-aveți nicio legătură cu acești oameni, cu curvarii. Ce înseamnă asta? Omul din biserică, consacrat, devotat, trebuie să întoarcă spatele când trece pe lângă fratele lui de credință, dar care nu demonstrează asta prin viețuire?
Acest pasaj, practic, poate fi interpretat tendențios sau extremist dacă ne gândim că atunci când cineva intră pe un făgaș periculos, cum e cel al imoralității sexuale, trebuie să fie abandonat cu totul. Dacă abandonezi pe cineva cu totul, nu mai are nicio șansă, practic.
Iisus însuși spune că nu cel sănătos are nevoie de doctor, ci cel bolnav. Și atunci și bolnavul din biserică.
Mai mult, Iisus face o demonstrație. Chiar într-un caz similar, e adevărat, nu este un caz de notorietate a celui de aici. Atunci când femeia prinsă în adulter este adusă în fața Domnului Iisus. El nu pronunță judecata aspră sau osânda asupra ei, ci îi dă o șansă. Du-te și nu mai păcătui. Dar aici Apostolul Pavel spune că nu trebuie să avem nicio legătură cu curvarii. În textul grecesc nu apare ideea de nicio, ci cuvântul este a se asocia sau a se amesteca cu astfel de oameni. Pavel le spune chiar că le-a mai scris în epistola lui așa ceva. Cel mai probabil face referire la o epistolă care precede în timp epistola către Corinteni.
Prima, pe care noi o avem la
dispoziție. Da, este epistola, așa zis, pierdută, pe care Apostolul Pavel a scris-o cel mai probabil înainte de 1 Corinteni. Deci, practic, 1 Corinteni ar fi 2 Corinteni, dacă luăm în calcul și prima epistolă. Dar e posibil să fie chiar mai multe epistole. Cert este că Pavel le-a explicat acestor oameni ce atitudine, ce comportament trebuie să aibă față de aceia care au călcat strâmb, care au intrat în imoralitate, dar nu vor să iasă. Cazul de aici nu este un caz când cineva se împiedică și cade și
are nevoie să fie ridicat.
Are nevoie să fie ridicat și este cineva care se complace în situația lui. Și prea puțin se mai poate face pentru el la nivelul bisericii. Trebuie să fie dat pe mâna satanei, spune Pavel mai devreme.
Scos afară.
Trebuie să fie scos din biserică, exclus din biserică, poate cu un cuvânt mai istoric, excomunicat, pentru ca el să simtă că este pe tărâmul vrășmașului. În discursul lui Pavel există două tărâmuri. Este tărâmul lui Dumnezeu, care se manifestă în mod plenar în biserică, și este tărâmul vrășmașului. În momentul când cineva este scos din biserică, este îndepărtat, se retrage calitatea de membru, cu limbaj mai modern, atunci, practic, el intră sau se întoarce pe tărâmul vrășmașului. Ei bine, cu asemenea oameni nu trebuie să ai niciun fel de legătură sau nu trebuie să te asociezi cu el. Pentru că dacă e cineva care face biserica de râs și implicit îl face pe Dumnezeu de râs în ghilimele în fața oamenilor, un astfel de om nu trebuie sprijinit, nu trebuie să îi se acorde un suport ca să poată să-și desfășoare și mai departe acest act de nelegiuire. Unui asemenea om trebuie să îi se retragă ambasadele, suportul, și trebuie lăsat să dea cu capul.
Iarăși, o temă pe care o introduce Pavel aici este aceea a diferenței de atitudine față de păcătosul din biserică și păcătosul din afara bisericii. Și aș vrea, pentru că deja am introdus această idee, să ne referim la atitudinea față de păcătosul din biserică, pentru ca mai apoi să discutăm cum trebuie să ne raportăm la păcătosul din lume. Extrapolând, Pavel spune, problema nu este doar cu cei care sunt curvari sau imoral sexual, ci avem probleme și trebuie să ne raportăm diferit și la cei care sunt iubitori de bani, închinători la idoli, defăimători, bețivi, hrăpăreți și așa mai departe. Haideți să luăm puțin pe rând fiecare dintre aceste categorii și să vedem la ce se referă el. Cine sunt acești oameni sau cum i-am putea caracteriza? Imoralitatea sexuală, să spunem, este exprimată de acest termen destul de dur, parcă nici în limbajul de astăzi nu ne vine să-l folosim, curva.
Da, cuvântul acesta pe care noi îl îndulcim cumva în limbajul mai modern, curvarii, noi poate spunem cineva imoral sau destrăbălat, adulter, tot felul de cuvinte prin care cumva se pierde duritatea realității. Acum, cred că realitatea este chiar dură. Mai mult, cuvântul grecesc folosit aici este pornois, de la porneia, iar în grecește porneia nu înseamnă doar adulter sau ruperea legăturii conjugale, ci este un concept colector în care încap toate manifestările de imoralitate sexuală. Deci cuvântul chiar este dur.
Și până la urmă asta ne dă de înțeles că păcatul este dur.
Da, păcatul acesta este extrem de dur și taie până la sânge. Apoi, Pavel le spune acestor oameni că el nu se referă la faptul că ar trebui să aibă o atitudine de reticență, de îndepărtare față de toți aceia din lumea în care trăiesc oamenii din Corint, care, într-un fel sau altul, se fac vinovați de porneia. Bună oară, la Corint, nu era greu să te faci vinovat de porneia, de imoralitate sexuală, de orice
era
factură.
O practică.
Da, era cuibul lor fertil. Era zona în care prostituția avea conotație cultică, religioasă. Deci oamenii se complăceau în situația în care aveau ei, mai mult găseau argumente spirituale, religioase. Așa e bine, așa trebuie, așa funcționează corect relația noastră unii cu alții și relația cu Dumnezeu, cu divinitatea. De aceea Apostolul Pavel ține să accentueze că el nu vorbește despre faptul că de acum să nu mai stai de vorbă sau să întorci spatele sau să nu mai stai la masă cu nimeni din societatea în care trăiești, care trăiește într-o manifestare a porneiei, a imoralității sexuale.
Dar înaintea lui Dumnezeu, acest păcat nu este la fel de mare? Adică,
da,
de ce sunt favorizați cei din lume în comparație cu
cei? Nu cred că sunt favorizați. Eu cred că aici este vorba despre o schimbare de atitudine, atitudine diferențiată pentru diferiți oameni care se află la diferite nivele de cunoștință. Nu poți să ai aceeași așteptare din partea cuiva care este în lume, în afara bisericii, pe tărâmul vrășmașului, ca și față de cineva care se află în biserică.
Dar păcatul e același.
Păcatul le este același, e adevărat. Dar gândiți-vă, dacă luăm două persoane, una din afara bisericii, cealaltă din biserică. Dacă cel din afara bisericii vine la mine acasă, la momentul acesta, îmi face o vizită și el este fumător, dar din politețe, din bun simț, nu își va aprinde poate țigara în casă. Dar își va cere scuze cu sfială, va ieși în curte sau poate chiar pe stradă să-și fumeze țigara. Pentru mine, da, este o problemă, dar nu voi lua o atitudine de mustrare imediată față de el. Poate îi voi atrage atenția. Însă dacă e cineva din biserică și face același lucru, e imposibil să nu mă sesizez. Responsabilitatea mea ca individ față de cel din biserică, în plan spiritual, este mai mare decât față de cel care nu are cunoștința, nu are înțelegerea, nu are convingerea pe care o am și eu. Iar așa cum aminteam și cu ocazia anterioară, atunci când dezbăteam prima parte a acestui capitol, aici Apostolul Pavel descrie un demers pedagogic, un demers prin care cineva este ajutat să-și dea seama că e bai, că nu e bine ceea ce face. Nu este o îndepărtare față de cineva de dragul de a-l lăsa singur. Nu, este ultima încercare prin care îi atragi atenția, îl tragi de mânecă sau îl zgudui puțin, poate se trezește.
Și pentru că tot am introdus în discuție această diferență, cum ne raportăm la cei din lume, cum ne raportăm la cei din biserică, Pavel spune astfel, pe cei din lume îi judecă Dumnezeu, pe cei din afară. Pe cei din biserică nu este datoria voastră să-i judecați? Vedeți,
tocmai aici este
cheia. În ce constă
cheia?
Această judecată?
Judecata este mai degrabă o evaluare. Noi am mai folosit cuvântul acesta în prima parte a pasajului, chiar și mai devreme, în capitolul 4. Judecata pe care trebuie să o facă biserica este un fel de evaluare, o cercetare a cazului, o investigare a situației, pe baza căreia se ia măsura administrativ-disciplinară față de cel care este membru al bisericii, dar se face vinovat de nelegiuire. Nu este tăierea capului. Unii glumesc spunând că dacă autoritatea civilă analizează un caz, omul va fi închis, adică băgat după ușă. Dacă biserica analizează un caz și judecă, omul riscă să fie exclus sau scos în afara ușii. Biserica în Noul Testament nu are nici dreptul, nici datoria să ia măsuri punitive. Biserica ia măsuri pedagogice, prin care încearcă îndreptarea celui păcătos. În cazul în care cineva se face vinovat de acte, de delicte care vin în contradicție și cu legea statului, statul va fi cel în măsură să ia măsuri împotriva acestui fapt.
Așadar, biserica este chemată să evalueze cazul și implicit omul și să ia o decizie în ceea ce îl privește.
Exact.
Dar Pavel merge mai departe și spune nici măcar să nu mâncați cu omul acesta, adică nici să nu mai stai la masă.
Da. De ce ai sta la masă cu un asemenea om? În contextul lumii în care scrie Pavel, masa nu are conotația pe care o are astăzi, deși a mai rămas câte ceva din încărcătura mesei din vremea aceea. Și în Vechiul Testament și în Noul Testament, masa înseamnă un moment intim de părtășie. Nu intim în sensul intimității sexuale, ci în sensul apropierii spirituale, sufletești față de cineva. Nu cred că Pavel vrea să spună că la niciun stadiu al desfășurării activității acestui păcătos nu ai voie să stai cu el la masă. Dar nu trebuie să ajungi în situația ca după ce ai făcut toate demersurile posibile din partea ta și ai stat cu el la masă, ai vorbit cu el, ai discutat, i-ai spus Poate te-a înțeles, poate nu te-a înțeles, dar a refuzat să accepte. Tu să continui ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, să fii cu el prieten de familie, să ieșiți împreună, să stați la masă împreună,
ce
să vă bucurați
împreună. Un credincios care este, să zicem, partener cu un păcătos de felul acesta.
Transmite adeziune și complicitate. În opinia publică, cineva care rămâne în compania unuia care trăiește în promiscuitate sexuală sau se manifestă prin anumite păcate cunoscute deja pentru cei care îl înconjoară, este perceput ca fiind părtaș la aceleași fără de lege, aceleași păcate.
Și proverbul românesc spune, spune-mi cu cine te împrietenești ca să spun cine ești.
Bineînțeles.
Deci prin comportament transmitem ceva din ceea ce noi simțim și implicit.
Da, și spuneam că pe vremea aceea accentul acesta al mesei era și mai puternic. Pe vremea aceea masa era locul sau prilejul când poți să stai de vorbă pe îndelete cu cineva. Și astăzi mai există. Dacă vrei să ai o discuție de negoți cu cineva, te așezi lângă o masă. Sau cei îndrăgostiți, ies să mănânce împreună. A mânca împreună, a sta împreună la masă, înseamnă o părtășie, o comuniune, o relație apropiată. Și Pavel spune, nu trebuie să ai o relație apropiată de prieten de familie, în ghilimele, cu cineva care nu vrea să se îndrepte nicicum.
Ascultători, dorim ca în emisiunea noastră de față să înțelegem ce înseamnă a fi creștin autentic și ce derivă din acest statut. Interesant, în biserica din Corint existau oameni care își spuneau frate sau credincios, este un limbaj pe care îl folosim și noi în bisericile neoprotestante, și totuși, practică imoralitate sexuală, sunt lacom de bani, închinători la idol, defăimători, bețivi, hrăpăreți și așa mai departe.
Da, am sărit peste una dintre întrebările dumneavoastră, spunea să
acum
le luăm la
rând. Acum aș vrea să revenim tocmai la această idee. Ei bine, dacă în ceea ce privește adulterul, imoralitatea sexuală, bisericile sunt mai categorice și au standarde mai înalte și cel puțin acelea care sunt mai bine organizate și mai restrânse iau o atitudine față de acești oameni, în ceea ce îi privește pe cei, hai să zicem, lacom de bani. Spuneți-mi câți oameni lacom de bani ați exclus împreună cu bisericile din care ați făcut parte?
Da, este o întrebare cât se poate de dificilă. Dacă cineva devine imoral sexual, se iau măsuri. Dar lăcomia, în principiu, este o boală, un păcat lăuntric. Totuși, se manifestă.
Se manifestă.
Se manifestă. Cine a luat măsuri împotriva lăcomiei? Nu știu dacă poți să iei măsuri disciplinare în biserică împotriva conceptului de lăcomie. Însă eu cred că un om lacom, mai devreme sau mai târziu, se va manifesta în așa fel încât e imposibil să nu iei măsuri. Și vă spun în mare, încerc să descriu un cadru, în care se manifestă omul lacom. Omul lacom este cel care în locul lui Dumnezeu a pus banul, dar se amăgește cu ideea că totuși ceea ce am este pentru că Dumnezeu există. Dar pentru el, de fapt,
asta e varianta bisericească.
Da, este lăcomia în variantă bisericească. Și Pavel asta o spune de fapt. E o diferență între lacomul din biserică, pentru tine, cel care se raportează față de el, și lacomul din afara bisericii. Poate cel din afara bisericii nu știe că nu banul este Dumnezeu. Și el crede că în lumea aceasta, în viața aceasta, poți să te realizezi și trebuie să te realizezi prin ban. Fals. Banul, dacă ia locul lui Dumnezeu, este distrugător. Un om lacom, în momentul în care intră în biserică, practic în biserică vede piața de desfacere sau piața forței de muncă. E imposibil ca mai devreme sau mai târziu să nu apară conflictele de interese între el și alți oameni din biserică. Dacă nu are relații comerciale cu nimeni din biserică, se pune o altă întrebare, de ce nu are? Și dacă urmărești puțin viața acestuia și fii sigur că dacă nu vei face tu lucrul acesta, o vor face alții, mai devreme sau mai târziu vor ieși la suprafață fapte ale acestui om care nu sunt compatibile deloc cu statutul lui de credincios, de frate. Deci până la urmă se ajunge într-o situație, într-o strânsoare în care omul lacom își dă arama pe față.
Aș putea să continui cu altă întrebare. De câte ori ați negociat probleme de felul acesta?
O, da. Oameni care au uitat că a fi frate înseamnă mai mult decât a sta în bancă unul lângă celălalt sau a cânta la cor împreună sau în orchestră împreună în biserică sau poate a urca la amvon împreună cu cineva.
Noi discutăm aici, să spunem, mai mult problema de disciplină, dar dincolo de a sancționa în mod disciplinar o anumită persoană, credeți că suntem datori ca și frați și surori în aceeași biserică să transmitem un mesaj de mustrare la un moment dat când vedem?
Bineînțeles.
Nu ne băgăm prea mult în viața omului, pentru că mulți spun, nu intrăm aici, eventual comunică pastorului, prezbiterului, dar eu nu mă bag că nu vreau să mă cert cu persoana respectivă.
Da, fiecare își are propria răspundere față de celălalt. Și cred că cei care se află în imediata proximitate a cuiva, deci foarte apropiați față de el, au cea mai mare responsabilitate. Am observat un fenomen interesant atunci când vine vorba despre cei lacomi. Spune proverbul că cine seamănă se adună. Este adevărat și în domeniul acesta, doar că după o vreme se și împrăștie. Eu am văzut că oamenii lacomi atentează unii la alții încercând să profite pe seama celuilalt.
Numai că nu și-au găsit omul.
Doar că dacă și eu sunt lacom și tu ești lacom, e greu să ne ducem unul pe altul în eroare, să facem pe celălalt să creadă că de fapt suntem bine intenționați și că noi câștigăm, nu el. Pasul următor al fenomenului este acela când anumiți oameni din biserică, nu lacomi, nu iubitori de bani, devin victime. Pentru că acești oameni lacomi au nevoie de suporteri. Au nevoie de oameni care să-i aplaude, care să stea în preajma lor și să le ofere piedestalul. Un fel de podium pe care ei se desfășoară. Și în momentul în care cineva se atinge de omul lacom, echipa de suporteri intervine. Aici este perversiunea. Că te poziționezi în așa fel, atragi atenția în așa fel asupra ta, încât faci foarte dificilă intervenția, pentru că imediat în momentul în care omul lacom, dar care dă așa o spoială de om cu inimă bună și care îi ajută și pe unii
tocmai
și pe alții.
Asta vreau să surprind. Poate că un astfel de om a făcut acte de binefacere pentru persoanele respective.
De obicei fac anumite acte de binefacere acești oameni pentru unele persoane.
Și atunci, dacă ei au acea imagine impecabilă a lui, mărinimoasă, milostivă...
Da, însă care este masca? E posibil ca și un om lacom să aibă momente de duioșie, de pornire sinceră a inimii, când îi se face milă de cineva și îi spune hai să-ți dau o pâine, hai să-ți dau
și picură ceva din bazinul lui.
Și scoate ceva așa cu sinceritate, pentru că are și el mustrările lui de cuget și Duhul Sfânt îl cercetează și îi spune că nu e bine și atunci la momente de tamponare a voinței lui cu voința lui Dumnezeu mai stoarce ceva din sufletul lui. În schimb, de multe ori, omul lacom face actele de caritate, de mărinimie, tocmai pentru a-și asigura un fel de spate pentru a putea să lucreze sub acoperire. Uite, fac aia și aia. Ce vă luați de mine?
Îmi vine o altă întrebare în minte. De ce astfel de oameni cărora le place să trăiască lumește, vor totuși statutul de membru într-o biserică? Pentru că nu se lasă așa ușor. Vedem și din experiența celor din Corint. Oamenii aceștia, când încep să-și trăiască viața lumesc, nu se retrag și spun, măi, oameni, acum am chef să-mi fac de cap. Și asta se întâmplă și în zilele noastre.
Să știți că există un avantaj, nu neapărat spiritual, dar foarte practic, în a fi un lacom în biserică și nu în afara ei. Și vă spun de ce. Biserica oferă un mediu echilibrat și sănătos pentru omul lacom. Pentru că în biserică, dacă e vorba despre Biserica lui Hristos, bineînțeles, relațiile dintre oameni sunt diferite. În biserică nu există oameni aceia viciați, scufundați în tot felul de vicii, de probleme ale societății, care foarte ușor pot să ruineze pe cineva. Și pentru omul lacom, biserica este un loc foarte bun de desfășurare, pentru că el nu va fi un bețiv, nu va fi cineva care își dă banii pe nimicuri. Biserica te învață să fii și econom. Să știi, să cunoști valoarea banului.
Și poate și mâna de muncă, cea care vine de acolo,
este mai de calitate. Pentru că suntem frați. Vedeți cât de problematică este starea unui om lacom. Și cu el mână în mână merge următorul, cel răpăreț, spune Cornilescu, sau cei jecmănitori. Nu neapărat un om lacom este și jecmănitor. Sunt oameni lacomi, dar care au totuși încă niște repere morale și spun, măi, da, încerc să scot bani cât pot eu mai mulți, dar nu mă ating de leafa, de salariul oamenilor, pentru că e și munca lui și cumva ar fi subuman pentru mine să fac lucrul acesta. Sunt însă oameni care n-au niciun scrupul, n-au nicio reținere, n-au nicio treabă cu viața celuilalt, că are sau nu are bani să-și plătească facturile, că subalternul, angajatul meu, are sau nu posibilitatea să pună în fiecare zi pâinea pe masă și să-și îmbrace copiii, familia. Nu contează. Contează ca treaba să meargă și eu, în fiecare lună, cu un tertip, pentru că există tertipuri, să-i mai iau ceva din salar, să-i mai tai ceva de acolo. În epistola lui Iacov există niște cuvinte foarte dure împotriva celor care nu dau lucrătorului, muncitorului, ceea ce îi se cuvine. Cei jecmănitori, practic, iau prin estorcare ceea ce nu li se cuvine, ci ceea ce i s-ar cuveni celui care se află într-o relație, poate comercială, cu el sau poate într-o relație de înrudire, pentru că uneori, între frați, presupuși frați din biserică, se întâmplă ca unul să ia moștenirea celuilalt, ca unul să se bage peste averea celuilalt, terenul celuilalt și așa mai departe. Sunt tot felul de metehne, dar care trebuie să fie gestionate în biserică. Pentru că dacă în biserică dai frâu liber tuturor acestor manifestări ale păcatului, întrebarea este, de ce mai e biserică?
Unde este lumea?
Și spuneam că atunci când biserica nu mai e biserică, n-are rost să fie biserică. Atunci, hai să stricăm gardul, hai să rupem granițele și să fie la fel ca în altă parte. Dacă e biserică, atunci trebuie să se comporte ca biserică, adică acea comunitate de oameni care au fost scoși, excaleo înseamnă scoși sau chemați afară.
Cine sunt închinătorii la idoli? Ne imaginăm că acei creștini din Corint mai aveau mici idolași acasă și se închinau înaintea lor?
Da, cel mai probabil. Trăim într-o lume politeistă, o lume în care fetișul, un obiect sacru, are o mare valoare. Trăim într-o lume, mă refer la lumea greco-romană a primului veac în care trăiește Apostolul Pavel, când superstițiile, tot felul de credințe populare au o asemenea putere asupra oamenilor încât îi subjugă. Pur și simplu, unii depind de o nimica pe care o au în casă. Acolo, poate într-un colț, poate într-un dulăpior, un obiect de cult, poate un animal făurit, cioplit, sau un alt element din natură, cine știe ce. Cei care se închină la idoli pot să fie cei care fac lucrul acesta la modul practic vădit, însă pentru noi cei de astăzi, dacă e să aplicăm această expresie închinători la idoli, idolatrii, poate să însemneze și această idolatrie ascunsă de care se fac vinovați mulți creștini. Aminteam mai devreme problema banului, când banul devine Dumnezeu. Nu trebuie să te închini, să faci procesiuni religioase, sau servicii de cult banului. Dar în sufletul tău banul este pe primul loc. Idolatria înseamnă orice manifestare în care ceva sau cineva ia locul lui Dumnezeu.
Da, dar noi spunem Dumnezeu este pe primul loc în viața mea. Petrecem 10 ore la muncă, da. Petrecem 4 ore în fața televizorului.
Bun, întrebarea este...
Dumnezeu este pe primul loc în viața mea.
În cele 10 ore pe care le petreci la muncă, pe Dumnezeu l-ai lăsat acasă? Sau l-ai închis în biserică? Dumnezeu este și Dumnezeul muncii. În legătură cu televizorul am dubii. Nu cred că aș putea să spun că Dumnezeu e și Dumnezeul televizorului. Și atunci trebuie să petreci vreo 4 ore la televizor și 5 minute cu Scriptura. Nu pot să spun lucrul acesta. Dar în ceea ce privește munca, dacă munca este una curată, în armonie cu legea lui Dumnezeu, uneori vin la mine tineri și mă întreabă, păi ce carieră să urmez, ce profesie să-mi aleg? Și eu le spun, pentru mine nu contează atât de mult ce vei lucra în viața aceasta. Și ceea ce mă interesează este cum vei lucra. Vei lucra ca pentru Domnul? Dacă lucrezi ca pentru Domnul, orice faci, și cel mai mărunt lucru sau cel mai prost văzut lucru în societate, și măturător de stradă să fii, dacă tu faci cu conștiința curată și știi că este ceea ce trebuie să faci tu acum și faci ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, este o binecuvântare specială munca. Și Dumnezeu este cu tine acolo. Nu trebuie să faci o diferențiere între timpul de muncă. Bun, acum muncesc, nu mai cunosc nici Dumnezeu, nici oameni. Ei, unii chiar așa gândesc. Nu mai știu pe nimeni. Acum muncesc și munca este idolul meu. Greșit și periculos. Pentru că munca, așa cum se spunea în regimul trecut, înnobilează pe om, dar nu per se, nu prin sine însăși, ci dacă Dumnezeu este acolo, e munca ta. Nu tu îl faci pe Dumnezeu prin muncă, ci Dumnezeu te formează, te modelează pe tine, te înnobilează prin munca respectivă. Dar dacă Dumnezeu nu se află acolo cu tine în munca respectivă, munca nu înnobilează, ci mai degrabă înrobește și chiar îndobitocește.
În consecință, credinciosul trebuie să aibă o perspectivă complet diferită față de a omului lumesc cu privire la orice aspect
absolut,
al vieții.
Absolut totul se reevaluează și se reinterpretează. Un om credincios îl vede pe Dumnezeu peste tot. Îl vede pe Dumnezeu pe stradă, în trafic, atunci când alții înjură și în bombăne. El îl vede pe Dumnezeu, îi cere sfatul, îi acceptă ajutorul. În momentele dificile, delicate ale vieții, omul credincios trece cu bine cu ajutorul lui Dumnezeu.
Vrei altceva? Cauți, nu găsești. Aștepți, nu primești. Radio Vocea Speranței. Împreună pentru altceva.
Eu toiul mai Iisus, Domn Salvator, și de e ce senin sau de e nor, nu mai cu tine vreau, Doamne, milei tale.
Avem două categorii la care să ne referim și care sunt amintite aici în 1 Corinteni, capitolul 5, de către Pavel. Defăimătorii.
Defăimătorii, dacă vrem un alt cuvânt, poate două cuvinte, bârfitori și calomniatori. E o diferență între cele două? Sigur că da. Bârfitorii sunt aceia care spun lucruri adevărate, dar care îi ponegresc pe alții. Adevărat.
Atentează la imaginea.
Dar demolează imaginea celuilalt. Calomniatorii sunt cei care, așa cum spunea și Domnul Iisus, spun vorbe rele și neadevărate despre voi. Ei, acest grup de oameni e foarte periculos. În activitatea pe care o desfășor, întâlnesc asemenea oameni.
Dar există și argumentul, ne pasă de acești oameni, motiv pentru care discutăm problemele lor.
Da, eu cred că există și un fel de a discuta anumite probleme dacă putem să ajutăm cu ceva. Nu cred că e păcat să discut cu cineva, cu dumneavoastră. Problema unor oameni care se află într-un moment extrem de greu, extrem de dificil, și noi încercăm să găsim o soluție, să ajutăm pe oamenii aceștia. Însă dacă noi discutăm o problemă doar de dragul discursului, doar de dragul de a umple timpul cu ceva, timpul acela tot gol rămâne, ba chiar mai gol decât ar fi fost fără să fi spus ceva. Domnul Iisus spunea la un moment dat să nu folosiți vorbe deșarte sau vorbe goale în vorbirea voastră, goale de esență. Cuvântul în Scriptură întotdeauna este însoțit de putere și cuvântul chiar are putere de creiere sau de distrugere. Și fiecare credincios trebuie să-și drămuiască bine cuvintele, să-și măsoare bine vorbele, să cântărească ceea ce spune, ca nu cumva să scape containere goale, fără nicio substanță de pe buze.
Și dincolo de acest timp pierdut și care nu ne ajută în niciun fel pe noi, întrebarea se ridică în ce efect va avea cuvintele mele asupra persoanei respective,
da,
dacă
că
zvonul se va duce mai departe.
Și se va duce. Sigur se va duce. Spuneam că e foarte periculos să stai în compania, să stai la masă cu bârfitorii și cu calomniatorii, cu defăimătorii. Chiar îmi povestea cineva că a avut o experiență și anume că a fost invitat într-un anumit cerc. Hai să facem noi un grup, să stăm de vorbă, să discutăm. Și spunea că nimic nu se discuta fără să fie o trimitere negativă către cineva. M-am dus odată, m-am dus încă o dată, și m-am retras. Am spus, nu am ce să caut în această companie. Cineva spunea în felul următor, oamenii înțelepți discută idei. Oamenii obișnuiți, discută despre evenimente. S-a întâmplat cu tare și cu tare lucru. Iar oamenii reduși, oamenii slabi, discută despre oameni. Îl ia pe câte unul și îl purecă și îl terfelesc și îl fac cu tot felul de substanțe și apoi, dacă se poate, îi dau foc. E extrem de periculos pentru că atunci când demolezi pe altcineva, te demolezi pe tine însuți.
Da, dar sentimentul este că atunci când demolezi pe altcineva, eu mă ridic mai sus.
Este falsa impresie pe care diavolul o creează. Obișnuiesc să spun, fii sigur, dacă stai de vorbă cu cineva care face cu ou și cu oțet pe celălalt, poți să fii convins
că-ți vine rândul.
Că următorul vei fi tu. Ca urmare, cel mai bine e să te retragi.
Din păcate, timpul ne presează. Aș vrea foarte pe scurt să amintim și despre o categorie, aceea a bețivilor. Întrebarea e ce să caute bețivii în biserică? Adică ne imaginăm un om venind pe trei cărări la adunare?
Nu știu dacă bețiv în contextul acesta înseamnă chiar un bețiv care se bălângă, se clatină, nu poate să-și țină cuvintele în adunare, comentează în timpul serviciului divin. Se mai întâmplă și asemenea manifestări. În general, e cineva din afara bisericii care poate caută și el. Ce caută? Eu nu știu. Nu știu când și ce caută un om bețiv. Cred însă că și el caută. Am avut momente foarte interesante cu bețivi. Mi s-a întâmplat odată ca un bețiv să-mi dea o învățătură la care nu m-aș fi gândit eu treaz. Dumnezeu se folosește într-un fel sau altul de fiecare om în relația cu celălalt om. Ce caută bețivii aici în Corint?
Între credincioși.
Da. Trebuie să știm că biserica din Corint este o biserică începătoare. Este vorba despre o biserică proaspăt creată, proaspăt înființată. E posibil ca fenomenul beției să fi fost destul de puternic în biserică. Chiar dacă nu beție pe față în biserică, beția se poate și ascunde. Mie mi s-a întâmplat să merg acasă la cineva, să fi ridicat tocmai atunci paharul la buze și să deșerte acel pahar, după care, în momentul când am intrat, să-mi spună că s-a dat cu spirt pe față și așa mai departe. Deci, există și bețivi ascunși. Până nu-i descoperi, sunt treji. În momentul în care i-ai descoperi, trebuie să fie consiliați, trebuie să fie ajutați. Pentru că Apostolul Pavel are o învățătură foarte clară despre beție. Nu beție, ci statut de om treaz. Nu poți să fii treaz dacă ești puțin, doar puțin așa, puțin bețiv. Treaz ești dacă ești cu totul treaz. Sau cum spunea Pavel, nu vă îmbătați de vin, ci fiți plini de Duh. Întorcându-ne la context, secolul I după Hristos, lumea greco-romană, erau acele procesiuni vestite ale lui Bacchus sau ale lui Dionisios. Dionisios și Bacchus sunt practic același zeu, zeul vinului al beției, doar că au denumiri diferite în cele două panteoane, panteonul roman și cel grec. Pavel le spune credincioșilor de pe vremea aceea, ori te conduce Spiritul Sfânt, chiar de aici vine spiritul în limba română, pe filieră latină, spiritum. Ori te conduce Spiritul Sfânt, ori te conduce spiritul lui Bacchus. Și tu în biserică trebuie să fii treaz. Apostolul Petru revine din nou și din nou cu același cuvânt. Treaz, 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 fiți treji, fiți treji, fiți treji, pentru că avem un vrășmaș care ne pândește. Și cum nu ești treaz, cum te înhață? Acest bețiv aici poate să fie unul care consumă fără măsură substanțe toxice, poate să fie și unul care consumă cu moderație. Eu cred că în fața lui Dumnezeu există o singură beție. Beția vine din partea vrășmașului. Dumnezeu vrea să-i țină pe oameni treji.
Foarte pe scurt, aș vrea să concluzionăm cum trebuie să se raporteze credinciosul la păcătosul din biserică și la păcătosul din lume.
Diferența de raportare este că după ce omul, cel din biserică, fratele, și-a consumat toate resursele posibile față de fratele lui care este în păcat, la un moment dat vine o intervenție dureroasă care te încearcă și pe tine, cel care vrei să faci ceva pentru fratele tău, când neputând să faci altceva, va trebui să-i spui: fratele meu, îmi pare rău de situația ta, dar în momentul acesta eu trebuie să întrerup relațiile apropiate de prietenie, de asociere, de amestec în treburile pe care le faci tu. Te-am avertizat, m-am apropiat de tine, ți-am dat sfaturi, n-ai acceptat. Dacă eu voi continua să rămân în compania ta, în prietenia cu tine, eu voi fi catalogat la fel ca și tine și oamenii vor spune: păi, uite.
Și prin atitudinea mea încurajez de fapt păcatul.
Eu sunt un suporter al tău. Nu pot să fac lucrul acesta. Este atitudinea față de cel din biserică pe care ai încercat să-l câștigi, dar care în mod repetat, consecvent cu sine însuși, s-a dus în aceeași direcție, din rău în mai rău. Pe de altă parte, când e vorba despre cineva din afara bisericii, care n-a cunoscut încă harul lui Dumnezeu și are nevoie de lucrul acesta, mă apropii cu toată gingășia și chiar și pe bețivul care merge pe trei cărări, caut să-l aduc cu duhul blândeții, cu dragoste, la cel care poate să scape pe orice om din orice prinsoare, din orice lanț al nelegiuirii pe care diavolul îl creează.
Dragi prieteni, a fi creștin înseamnă responsabilitate, înseamnă a trăi curat și a ajuta pe cei din jurul tău să trăiască asemenea lui Iisus Hristos. Domnule Iosif Sălăjan, vă mulțumesc pentru dezbatere, vă mulțumesc pentru mesajele transmise. Îi mulțumesc și colegului din regia de emisie pentru asistența oferită, lui Marius Gocica. Sunt Adina Tomoiagă Ștefan, pe săptămâna viitoare.